Ārstiem dodoties pensijā tuvāko gadu laikā trūkstošo speciālistu jautājums kļūs arvien aktuālāks un problēma var kļūt tikai vairāks, priekš Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks. Īstenojot, piemēram, mājokļu programmu, Liepāja jau gadiem ilgi mērķiecīgi piesaistījis jaunos speciālistus, vilinot pārcelties uz pilsētu pie jūras. Tagad tiek meklētas arvien jaunas metodes, kā piesaistīt ārstus. Turpin Edvīns Striks.
Ir skaidrs, ka ar to, ka mēs piesaistam rezidents, izrādās jau ir nedaudz par vēlu, jo rezidentūras laikā, ja cilvēks iesakņojas Rīgā, ģimene, kredīti, dzīvoklis un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc mēs jau tagad mēģinām slēgt līgumus jau sastā kursu studentiem, ja, kur izrāda interesi un no kuriem mēs vienojamies, kad viņš turpinās apmācības tajās specialitātēs, kas ir interesants slimnīcai. Līdz ar to viņš var pretendēt arī uz domas stipendiju.
Slēdzot līgumu ar Rīgas Tradiņu universitāte, Liepājas reģionālā slimnīca iegūst statusu, kas ļauj veikt apmācību, skaidro Striks.
Jaunie ārsti, vēl topošie ārsti sastāvam 5. Kursa studenti, izies praktiskās apmācības Liepājas slimnīcā. Jo praksē pierādījies, ka ja tas jaunais speciālists atbrauc un šeit uz vietas pastās, kā reāli te viss notiek, paliek ļoti apmierināts, un stipri pārdomā tālāk savas nākošās darba un dzīves vietu. Patīkami pārsteidza tas studentu skaits, kas vēlas braukt uz Liepāju.
Šobrīd ir zināms, ka interese par apmācībām Liepājas reģionālajā slimnīcā izrādījuši 14 topošie ārsti, jo tagad esot skaidrs, ka interese pat ir lielāka nekā iespējams nodrošināt prakses vietas, tāpēc sākotnēji apmācības notiks ķirurģijā un kardioloģijā. Īstenojot atbalsta programmu cilvēku resursu piesaista veselības aprūpē Liepājā, pašvaldībai no 2008. Gada izdevies piesaistīt 43 ārstus, norāda Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš. Tagad pienācis laiks programmā ieviest vēl papildinājumus.
Tas ir saistīts ar trūkstošo ambulatāro ārstu piesaisti pašvaldības primārās veselības aprūpes centriem Liepājas pilsētas domei. Šie ir divi, tas ir Vecliepājas un Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs. Otrs būtisks jautājums ir stiprināt medmās programmu, un konkrēti ar Liepā ir tas gods, ka mājvieta ir arī Stradiņu universitātes filiālē, kas apmāca gan ārstu palīgus, gan arī medmās. Un kopā ar Stradiņu universitāti mēs esam panākuši vienošanos, kad šī gada septembrī varētu uzsākties jauna apmācību programma, kas nodrošinātu māsu maģistru grādu.
Viena no aktuālākajām problēmām ir bērnu bezmaksas zobārstniecības nodrošināšana. Šo jautājumu plānots risināt radot prakses vietas Rīgas Tradiņu universitātes zobārstniecības studiju 4. Kursa studentiem Liepājas zobārstniecības poliklīnikā. Kādu sarežģījumu novērojam Liepājā skaidro Liepājas slimnīcas vadītājs Edvins Striks.
Teiksim, zobārstu skaits pilsētā būtu it kā pietiekoši, bet to zobārstu skaits, kas vēlās slēgt līgumu ar Nacionālo veselības dienestu un sniegt valsts apmaksātas pakalpojumus, ir ļoti maz. Principā, manā skatījumā tomēr aizbildinoties ar birokrātiskiem un arī finansiāliem kaut kādiem aizspriedumiem, droši vien, ka zobārsta nopelna bez šiem pakalpojumiem pietiekami labi, lai sarežģītu sev dzīvi.
Plānots, ka jau šajā vasarā zobārstniecības prakse pēdējā kursa studenti izies tieši Liepājas zobārstniecības poliklīnikā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.